pod.gr.
Πενήντα χρόνια Eagles Palace, 50 χρόνια οικογενειακής ελληνικής φιλοξενίας. Μία σειρά podcast για την ιστορία και τη διαδρομή ενός θρυλικού ξενοδοχείου. Παρουσιάζει η Έφη Αλεβίζου.
Χαίρετε! Συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια από την ημέρα που το εμβληματικό ξενοδοχείο Eagles Palace στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής υποδέχθηκε τους πρώτους καλεσμένους του, ανοίγοντας ουσιαστικά το κεφάλαιο τουρισμό στην περιοχή και κάνοντας γνωστή τη Χαλκιδική και στο εξωτερικό. Και αν σήμερα η Χαλκιδική είναι συνώνυμο των καλοκαιρινών διακοπών για εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες, πριν από μισό αιώνα η πρόσβαση ακόμη και στο πολύβουο στις μέρες μας πρώτο πόδι ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, πόσο μάλλον στο τρίτο. Δρόμοι δεν υπήρχαν και για να φτάσει κανείς στις παρυφές του Αγίου Όρους χρειαζόταν να ταξιδεύει σχεδόν μια μέρα από τη Θεσσαλονίκη. Η ιστορία του Eagles Palace είναι μοναδική. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ιστορίας της οικογένειας Τορνιβούκα, της παλαιότερης ίσως οικογένειας στη χώρα μας, που δραστηριοποιείται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η οποία μετρά έναν σχεδόν αιώνα συνεχούς παρουσίας στον κλάδο. Για τέσσερις γενιές στον κλάδο της φιλοξενίας, από το πρώτο πολυτελές μυθικό ξενοδοχείο Μεντιτερανέ στην παραλία της Θεσσαλονίκης, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 1925, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το City Hotel, το Eagles Palace, το Excelsior και το On Residence. Στα podcast που ακολουθούν και με την ευκαιρία της επετείου μισού αιώνα λειτουργίας του, θα μάθουμε τα πάντα για το Eagles Palace και πιστέψτε με, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία του. Η οικογένεια Τορνιβούκα θα μας μιλήσει για το πώς ξεκίνησαν όλα για αυτό το ξενοδοχείο, πώς εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια, αλλά και πώς σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας διαμόρφωσαν την πορεία του. Θα μάθουμε και ιστορίες από τους διάσημους επισκέπτες του που έμειναν άφωνοι από τη μοναδική φυσική ομορφιά του σημείου. Θέλω λοιπόν να καλωσορίσω το σημείο αυτό στο pod.gr το κύριο Κωνσταντίνο Τορνιβούκα και τη σύζυγό του Λένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολλά πράγματα να σας ρωτήσω και θέλω, κύριε Τορνιβούκα, να ξεκινήσω από εσάς, να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο και να πάμε στη στιγμή εκείνη που εσείς μικρό παιδί τότε μαζί με τους γονείς σας αντικρίσατε για πρώτη φορά το σημείο όπου μετέπειτα χτίστηκε το Eagles Palace.
Θα ξεκινήσω από το πώς ξεκίνησε η σύνδεση της οικογένειάς μας με εκείνη την περιοχή. Η οικογένειά μας άρεσε πάντα διακοπές στη θάλασσα. Ο πατέρας μου μάλιστα αγαπούσε πάρα πολύ τις διακοπές με σκάφος. Είχαμε λοιπόν τότε ένα μικρό σκάφος τότε 10 μέτρων, το οποίο το οδηγούσε ο ίδιος και με το οποίο κάναμε διακοπές σε όλα τα σημεία, τα παραθαλάσσια της Βόρειας Ελλάδος και στις Σποράδες. Κάποια στιγμή λοιπόν βρεθήκαμε στην περιοχή της Ουρανούπολης, της Αμουλιανής και του Αγίου Όρους. Εκεί υπήρχε τότε ένα και μοναδικό ξενοδοχιάκι στην περιοχή, το Ξενία, στο οποίο είχαμε μείνει και άρεσε πάρα πολύ στους γονείς μου η περιοχή. Και αποφάσισαν να βρουν ένα πολύ ωραίο οικόπεδο στη θάλασσα και να κάνουμε ένα εξοχικό σπίτι. Μετά από έρευνα λοιπόν, δεν χρειάστηκε και πολύ φυσικά, γιατί τότε εκείνη η περιοχή ήταν τελείως παρθένα, βρέθηκε ένα πολύ ωραίο οικόπεδο ακριβώς πάνω στη θάλασσα, στο οποίο φτιάξαμε μάλιστα ένα λιώμενο σπίτι τότε, δεν κάναμε τίποτα σπουδαίο, ένα σπιτάκι γιατί το θέλανε να το κάνουν και πολύ γρήγορα. Αγοράσαν λοιπόν ένα λιώμενο σπίτι, το οποίο μέσα σε 2 μήνες στήθηκε εκεί και από εκεί ξεκινήσαμε να κάνουμε τις διακοπές μας. Από το 1966-67. Όντας όμως ξενοδόχοι και εκείνη την περίοδο τότε είχε ξεκινήσει δειλά-δειλά η ανοικοδόμηση της Ελλάδος όσον αφορά τα ξενοδοχεία, μπήκε και σε αυτούς η ιδέα, μια που μας άρεσε τόσο πολύ, γιατί να μην γίνει και εδώ ένα ξενοδοχείο.
Παρά το γεγονός ότι τότε το να κάνει κάποιος διακοπές στο τρίτο πόδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή είχε μια διαδικασία μεγάλη και δεν ξέρω, υπήρχε άλλο ξενοδοχείο στην περιοχή?
Το μόνο ξενοδοχείο που υπήρχε τότε στην περιοχή, όπως σας είπα, ήταν το Ξενία στην Ουρανούπολη. Ένα πολύ μικρό ξενοδοχείο των 40 δωματίων και τίποτα παραπάνω. Απολύτως τίποτα. Δηλαδή η περιοχή δεν ήταν καθόλου γνωστή σαν παραθεριστικό σημείο. Αυτό το ξενοδοχείο δούλευε πολύ με επισκέπτες του Αγίου Όρους, γιατί το Άγιο Όρος από τότε είχε σχετική κίνηση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η πρόσβαση, γιατί χρειαζόταν κανείς τουλάχιστον 4 με 5 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, για να φτάσει από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Ουρανούπολη. Ένα κομμάτι, το κομμάτι του Χολομόντα που ήταν γεμάτο στροφές, και από το Στρατόνι και μετά δεν υπήρχε καν ασφαλτοστρωμένος δρόμος, και μάλιστα υπήρχε και ένα ποτάμι πριν από την Ιερισσό, το οποίο όταν είχε κάποιες δυνατές βροχές, για μια εβδομάδα δεν μπορούσε να το περάσεις. Άρα έφτανες και γυρνούσες πίσω. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να το περάσεις. Άρα η ιδέα του να κτιστεί εκεί ένα ξενοδοχείο, όπως καταλαβαίνετε, ήταν παράτολμη, θα το πω. Εκεί φάνηκε πόσο ενθουσιασμένοι ήταν οι γονείς μου με το σημείο αυτό.
Και πόσο πίστευαν σε αυτό.
Αφού όταν ο κόσμος έβλεπε στην περιοχή από την Αμπουλιανή απέναντι, ας πούμε, να αρχίσει να κτίζεται το ξενοδοχείο, είπαν εδώ κάποιος τρελός ξεκίνησε να κτίζει κάτι, τι είναι αυτό. Όταν κατάλαβαν ότι είναι ξενοδοχείο, είπανε δεν πάει καλά αυτός ο άνθρωπος που κτίζει εδώ ξενοδοχείο.
Πόσο διάστημα χρειάστηκε για να χτιστεί, και πείτε μου και δύο-τρεις ιστορίες, έτσι, γιατί έχω ακούσει διάφορα ότι μέσω θαλάσσης προσπαθούσατε να προσεγγίσετε και κάποιες φορές ίσως κάποιος κινδύνευσε να πνιγεί.
Θα σας πω, βασικά το ξενοδοχείο σχεδιάστηκε από τον φίλο του πατέρα μου, τον Γιώργο Κοντζαμάνη, ο οποίος ήταν τότε ένας πολύ καλός αρχιτέκτονας από την Αθήνα και αδερφικός φίλος του πατέρα μου, ο οποίος όμως είχε ένα πρόβλημα, ζαλιζόταν πάρα πολύ με το αυτοκίνητο. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, το να περάσει το Χολομόντα ήταν ένα μαρτύριο. Πήγε την πρώτη φορά και είπε στον πατέρα μου, εγώ δεν μπορώ να ξανάρθω εδώ, είναι αδύνατον, πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο να ερχόμαστε. Ο τρόπος λοιπόν ήταν ένας. Έπρεπε να πάει στον όρμο Παναγίας, ο οποίος είναι στο δεύτερο πόδι, όπως ξέρουμε όλοι, που ήταν τότε, εν πάση περιπτώσει, πιο προσβάσιμο από τη Θεσσαλονίκη, και από εκεί ένα μικρό κρισκράφτ να τον περιμένει στον όρμο Παναγίας και να τον περάσει απέναντι στην Αμουλιανή, δίπλα που ήταν το ξενοδοχείο. Αυτό ήταν όμως τότε με ένα μικρό σκαφάκι εκείνης της εποχής. Έπρεπε να βοηθάνε και οι καιρικές συνθήκες που δεν μπορούσε να τις παραγγείλεις πάντα. Γιατί αρχιτέκτονας έδινε κάποια ραντεβού, οπότε η μέρα που ερχότανε, όταν τύχαινε λοιπόν να έχει θαλασσοταραχή, γλίτωνε τις στροφές, αλλά πετύχαινε τη θαλασσοταραχή.
Άρα... Ζαλιζόταν έτσι κι αλλιώς, δηλαδή δεν το γλίτωνε αυτό.
Ζαλιζόταν έτσι κι αλλιώς. Όλες λοιπόν οι επισκέψεις του αρχιτέκτονα ήταν μέσω θαλάσσης. Εμπνεύστηκε πάρα πολύ από το Άγιο Όρος. Μάλιστα το κτίριο πήρε και βραβείο τότε ως το πιο προσαρμοσμένο στην αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους. Και όποιος το ξέρει, πραγματικά μοιάζει με μοναστήρι. Είναι κτισμένο πάνω σε ένα λόφο, όπου ένα κομμάτι του είναι το κρεμαστό που λέμε εμείς, που ξεκινάει από το λόφο, ο οποίος τότε κόπηκε με δυναμίτη. Ήταν ένα βουναλάκι τότε, και εκεί ξεκίνησε η είσοδος του ξενοδοχείου και δύο όροφοι. Και από την άλλη μεριά, κρεμιέται το κτίριο, σαν το μοναστήρι της Σιμωνόπετρας, ας πούμε, το οποίο είναι όλο από πέτρα, πελεκητή, από το πύλιο. Και είναι πραγματικά ένα κτίριο το οποίο δεν δείχνει από πουθενά τον όγκο του. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο ξενοδοχείο 150 δωματίων και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι ένα τόσο μεγάλο κτίριο.
Από την αρχή ήταν τόσο μεγάλη η μονάδα.
Το κτίριο στην αρχή κτίστηκε το κυρίως κτίριο, το οποίο λειτουργήσε το 1973, και δύο χρόνια αργότερα έγιναν τα 17 μπάγκαλος που υπάρχουν δίπλα στο ξενοδοχείο.
Είναι πολύ αυτό... γρήγορα δηλαδή έγινε τόσο μεγάλο όσο είναι τώρα.
Πολύ γρήγορα, ναι. Το 1973 ήταν η πρώτη χρονιά που ξεκίνησε τον Ιούνιο και το 1975 ήταν έτοιμα και τα μπάγκαλος.
Πώς ήταν ο πρώτος καιρός της λειτουργίας του? Γιατί για να πιστούν οι τουρίστες να έρθουν στο τρίτο πόδι είχε μια διαδικασία.
Λοιπόν, να σας πω, βασικά εκείνη την εποχή δεν υπήρχε εισερχόμενος τουρισμός. Το ξενοδοχείο δούλευε αποκλειστικά και μόνο με Έλληνες και κάποιοι πολύ ψαγμένοι ξένοι, συνήθως πολύ υψηλού επίπεδου, οι οποίοι ψάχνανε να βρούνε μέρη τα οποία ήταν πολύ σπουδαία, όπως το Άγιο Όρος είναι ένα, πραγματικά ένας πόλος έλξης, ο οποίος τραβάει πάρα πολύ ανθρώπους από όλο τον κόσμο που ενδιαφέρονται για αυτό το μοναδικό μνημείο που είναι το Άγιο Όρος. Επομένως, το 1973 που ξεκίνησε τον Ιούνιο, αποκλειστικά και μόνο με Έλληνες. Επειδή, όπως έχουμε πει, ότι η οικογένειά μου ασχολούνταν με τα ξενοδοχεία από το 1925, είχε ένα πολύ μεγάλο κύκλο και τότε τα ξενοδοχεία ήταν μετρημένα. Στη Χαλκιδική ήταν, νομίζω, το Eagles Palace ήταν το τρίτο ξενοδοχείο σε όλη τη Χαλκιδική. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν τότε τρομερή είδηση ότι γίνεται ένα ξενοδοχείο πάνω στη θάλασσα, σε ένα μέρος που ήταν κοντά στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, οι πελάτες ήταν όλοι Έλληνες, βασικά Θεσσαλονικής, Και τότε οι διακοπές ήταν διαφορετικές από ό,τι είναι σήμερα. Ήταν η οικογένεια πήγαινε και εγκαθίστανταν στο ξενοδοχείο για ένα και δύο μήνες. Mm-hmm. Και ο πατέρας ανεβοκατέβαινε για τις δουλειές, ερχόταν Σαββατοκύριακα, έφευγε τη Δευτέρα, ξαναερχόταν την Παρασκευή. Δηλαδή οι διακοπές ήταν πολύ καλά διακοπές, δύο μήνες, 45 μέρες κτλ. Τώρα αυτά.
Εντυπωσιακό. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν, έχετε απόλυτο δίκιο. Ποιος να έχει τόση άδεια να το κάνει.
Έτσι.
Στο θέμα της λειτουργίας τώρα, η τροφοδοσία του ξενοδοχείου, θέλω να πω ότι με τις συνθήκες να είναι πιο δύσκολες, όλα δεν ήταν πιο δύσκολα και για σας, κυρίως τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας.
Ήταν σίγουρα πιο δύσκολα, αλλά επειδή το Μεντιτερανέ, όπως είπατε και εσείς, ήταν το μυθικό ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είχε πραγματικά εξαιρετική κουζίνα, εξαιρετικά μπαρ, ήταν δηλαδή ό,τι καλύτερο κυκλοφορούσε όσον αφορά προσωπικό που ασχολούνταν με τη φιλοξενία. Το είχε το Μεντιτερανέ και άλλοι τόσοι από πίσω παρακαλούσαν να έρθουν να δουλέψουν εκεί. Επομένως, ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που αντιμετωπίζει τώρα η φιλοξενία. Έτσι, τότε διάλεγες να πάρεις όποιον καλύτερο υπήρχε σε αυτή τη χώρα και ακόμα και στο εξωτερικό, γιατί όλοι θέλανε να έρθουν στην Ελλάδα να δουλέψουν. Οπότε, όταν ξεκίνησε το English Palace, όλη η αφρόκρεμα του προσωπικού που ήθελε να δουλέψει στο Μεντιτερανέ και ήταν στο Μεντιτερανέ, ανέλαβε να πάει να το ανοίξει. Επομένως, είχε καταπληκτική κουζίνα. Είχε ένα καταπληκτικό μπαρ. Όλα δηλαδή ήταν πάρα πάρα πολύ υψηλού επίπεδου αυτά που προσφέρονταν τότε. Πρωτόγνωρα για την εποχή όπως καταλαβαίνετε. Και είχε και πάρα πολλούς πελάτες οι οποίοι ήταν φίλοι των γονιών μου, φίλοι του Μεντιτερανέ. Επομένως ήταν μια ατμόσφαιρα που δεν θύμιζε ξενοδοχείο. Ήταν έτσι, γνωρίζονταν ο ένας με τον άλλον. Ήταν πραγματικά σαν να βρίσκεσαι σε ένα μεγάλο έτσι, σπίτι.
Mm-hmm. Πότε άρχισε να έρχονται περισσότερο επισκέπτες από το εξωτερικό?
Ο τουρισμός ξεκίνησε στη Χαλκιδική δειλά-δειλά από το 1977-78, όταν άρχισαν τότε να γίνονται και τα μεγάλα ξενοδοχεία, όπου άρχισε ο οργανωμένος τουρισμός πλέον. Άρχισαν τα αεροπλάνα να έρχονται από τις διάφορες χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα, οι περισσότεροι πελάτες όταν ξεκίνησε ο τουρισμός ήταν φυσικά Γερμανοί και Εγγλέζοι. Και ο δικός τουρισμός. Υπήρχε αρκετός ο δικός τουρισμός. Τότε ήταν ανοιχτοί και οι δρόμοι. Ερχόντουσαν πελάτες από την Γερμανία, από την Ιταλία. Οι ξένοι δηλαδή ξεκίνησαν από το 1976 σιγά σιγά και άρχισαν να αυξάνουν από τότε και μετά.
Θέλω λίγο να μου πείτε τι έγινε το 1974 με την επιστράτευση που βρέθηκε το ξενοδοχείο να λειτουργεί μόνο με γυναίκες.
Το 1974 ήταν πραγματικά ένα πρωτόγνωρο γεγονός για την Ελλάδα. Φυσικά είχε γίνει τότε γενική επιστράτευση. Εγώ ήμουν τότε 13 χρονών. Όποιος Έλληνας πελάτης άντρας ηλικίας μέχρι 40-45 χρονών και προσωπικό επιστρατεύτηκε. Επομένως έμεινε το ξενοδοχείο με τις πελάτησες και τα παιδάκια τους και τις καμαριέρες, όποια γυναίκα δούλευε τότε στο σέρβις, στην κουζίνα κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, η λειτουργία του ξενοδοχείου αποσυντέθηκε μέσα σε 24 ώρες. Θυμάμαι όμως ότι πραγματικά δεν έφυγε κανένας τότε. Δηλαδή όσοι ήταν εκεί και βρέθηκαν εκεί να κάνουν διακοπές, που ήταν όπως σας είχα πει Έλληνες 95%, είπανε μια χαρά που είμαστε εδώ τώρα.
Στον παράδεισο.
Ήταν τότε, ανέλαβε και η μητέρα μου να συντονίσει τότε γυναίκα και αυτή, όλες τις γυναίκες εκεί το προσωπικό. Οπότε όλοι φυσικά και οι πελάτες κάνανε, εννοείται, κάποιες παραδοχές ότι αυτή τη στιγμή το ξενοδοχείο έφυγε το 75% του προσωπικού, αλλά συνέχισε κανονικά τη λειτουργία με άλλον τρόπο. Το φαγητό ήταν πιο σπιτικό, υπήρχε ένα φαγητό, ξέρω εγώ, να μαγειρεύεται κάθε μέρα, αλλά ήταν πραγματικά μια χρονιά η οποία θα μείνει στην ιστορία.
Και μια δύσκολη περίοδος που πέρασε όσο το δυνατόν καλύτερα γινόταν.
Ακριβώς.
Τελικά εκεί. Και ερχόμαστε στο σεισμό του 1978 στη Θεσσαλονίκη. Τότε λοιπόν καταστρέφεται το Μεντιτερανέ. Όλο αυτό τι αντίκτυπο είχε στο English Palace? Πώς τη βιώσατε όλη αυτή την καταστροφή?
Ο σεισμός του 1978 ήταν μια πολύ δραματική εμπειρία για την οικογένειά μου, γιατί από εκεί ξεκίνησε η οικογένεια, την ξενοδοχειακή της ιστορία, και μέσα σε μια νύχτα χάθηκε αυτό το ξενοδοχείο, το οποίο ήταν πραγματικά το στολίδι της Θεσσαλονίκης και το αγαπημένο παιδί του πατέρα μου. Ήταν το γραφείο του, δηλαδή το αγαπούσε πραγματικά σαν παιδί του. Να φανταστείτε ότι από το 1978 μέχρι το 1999 που πέθανε, επειδή ήταν η περιοχή εκείνη, έπρεπε να περάσει με το αυτοκίνητο γιατί να πάει στη δουλειά του, περνούσε από άλλο δρόμο γιατί δεν ήθελε ποτέ να περνάει από εκείνο το τετράγωνο. Αυτό λοιπόν προφανώς είχε ένα μεγάλο αντίκτυπο στην οικογένεια όσον αφορά το συναισθηματικό κομμάτι. Φυσικά και το οικονομικό, γιατί τότε δεν υπήρχαν ασφάλειες για σεισμούς και τα λοιπά. Ήταν σπάνιο, πάρα πολύ σπάνιο κάτι να είναι ασφαλισμένο. Και γι' αυτό αναγκάστηκε η οικογένειά μου να το πουλήσει το ακίνητο αυτό σαν οικόπεδο και να κτιστούν διαμερίσματα. Γιατί τότε ήταν και το Eagles Palace μόλις, ας πούμε, από το 1973 έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του, είχε και αυτό υποχρεώσεις, επομένως ήταν αδύνατον να μπορέσει να σταθεί και να ξαναγίνει το Μετεράνε. Από εκεί και πέρα το Μετεράνε είχε πάρα πολλά έτσι, αξίας έπιπλα και αντικείμενα τα οποία είχαν έρθει και από το εξωτερικό, ασημένια, σερβίτσια, υπήρχαν να φανταστείτε σερβίτσια τότε, τα οποία ήταν, ξέρω εγώ, ειδικό σερβίτσιο για να σερβίσει 6 στρίδια, ας πούμε.
Εκπληκτικό.
Ήταν ειδικά στα χτωδοχεία για πουρα. Ήταν όλα σημαίνια καρότσια για ορεκτικά, καρότσια για φλαμπέ, για να γίνονται πράγματα στα τραπέζια. Όλα αυτά ήρθαν και στο Eagles Palace τότε, ό,τι μπορούσε να τοποθετηθεί εκεί και να ταιριάζει, εν πάση περιπτώσει, με το ξενοδοχείο. Οπότε ήρθαν έτσι και πολύ μεγάλο μέρος του προσωπικού φυσικά. Ήρθε στο Eagles Palace να συνεχίσει τη δουλειά του και γενικά ήταν πραγματικά για την οικογένειά μας ένας σταθμός όχι εύκολος να περαστεί.
Και ευτυχώς που υπήρχε και το Eagles Palace, φαντάζομαι τότε, γιατί συνεχίζονταν έτσι το όραμα της οικογένειας σε κάτι που πίστευε τόσο πολύ από την αρχή.
Πραγματικά, αυτό ήταν ευχής έργων ότι υπήρχε το Eagles Palace και τουλάχιστον έμεινε αυτό το ξενοδοχείο και αλλιώς δεν υπήρχε τίποτα.
Ακριβώς. Λοιπόν, κυρία Τορνιβούκα, τώρα θέλω να έρθουμε και σε εσάς, γιατί εσείς μπήκατε στην οικογένεια αργότερα. Μαθαίνω όμως ότι υπήρξατε επισκέπτης του Eagles Palace πριν μπείτε και εσείς στη δουλειά.
Πραγματικά, ο πατέρας μου, μάλλον ο παππούς μου, ο Κώστας ο Κουλούρης, ήταν οδοντίατρος και δούλευε πάρα πολλά χρόνια, part-time βέβαια, ερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη, στο Στρατόνι, που ήταν τότε τα μεταλλεία, μποδοσάκι κτλ. Λοιπόν, ο πατέρας μου σε αυτή την περιοχή μεγάλωσε, γιατί πήγαινε πάρα πολύ με τον πατέρα του και επίσης είχε και μία γυναίκα εκεί που τον μεγάλωσε τον μπαμπά μου, βοηθούσε τη γιαγιά μου και την οποία την είχε σαν τάμα, γερνούσε αυτή η γυναίκα, λεγόταν Παντελιά. Και έπρεπε εμείς δύο φορές το χρόνο να πάμε στην Παντελιά να μας δει. Τα παιδιά του Ηλία, ας πούμε. Οπότε ο μπαμπάς μου είχε μια τρομερή σύνδεση με το τρίτο πόδι, αυτό που λέμε τρίτο πόδι, το λίγο δηλαδή. Ο παππούς μου πήγαινε πάρα πολύ συχνά στο Όρος, του άρεζε, είχε ένα ξάδερφο εκεί. Είχε αρκετά τρίτα, τέταρτα ξαδέρφια, επειδή η Ουρανούπολη και η Αμουλιανή ήταν προσφυγότοποι. Η Ουρανούπολη λεγόταν προσφόροι, γιατί τη δώσανε οι αγιορείτες για να στεγαστούν οι πρόσφυγες. Από εκεί και η ιστορία με τη Λοκ και με τον πύργο της Ουρανούπολης που στέγασε πρόσφυγες και τα λοιπά. Λοιπόν, εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι να πηγαίνουμε στην Ουρανούπολη, στο Στρατόνι, στην Ουρανούπολη, στην Αμουλιανή.
Άρα είχατε πολύ αγαπήσει κι εσείς την περιοχή αυτή.
Ήταν ο τόπος μας, δηλαδή ο μπαμπάς μου το είχε σαν χόμπι. Κάθε φορά που πηγαίναμε στο πρώτο πόδι έλεγε «Μα είναι εδώ μέρος» για να πείσει τη μαμά μου ότι αυτό είναι το μέρος. Εν τω μεταξύ να πω και την αλήθεια ότι λίγο όλοι αντιδρούσαμε. Γιατί στο πρώτο πόδι ήταν όλοι φίλοι, είχε παρέες, είχε δίσκο, είχε ξέρω εγώ κλαμπ κτλ. Παρ' όλα αυτά ο μπαμπάς μου έλεγε «Ή εκεί θα πάω ή πουθενά». Είχε και ένα μικρό.
Σαν να ήξερε κάτι ο
ναι,
μπαμπάς.
Είχε ένα μικρό ζόντιακ με το οποίο τριγυρνούσαμε όλη μέρα στις παραλίες. Λοιπόν, να πάω όμως λίγο πιο πίσω. Το 73 το Πάσχα βρεθήκαμε για διακοπές, κύριος είδε πώς, Πάσχα να κάνουμε στην Αμουλιανή. Χωρίς ρεύμα, χωρίς τηλέφωνο, με κάτι καραβάκια που έριχνες μια μαύρη κουβέρτα πάνω σε έναν άσπρο βράχο να έρθουν να σε πάρουν. Και τέλος πάντων, βλέπουμε από μακριά αυτό που σήμερα βλέπουμε στο Eagles Palace, ας πούμε σαν ένα δύο όροφοι άσπρη. Και να λέει ο πατέρας μου, αυτό δεν υπήρχε εκεί. Τι είναι αυτό και τι είναι αυτό και τι είναι εκεί. Και κάποια στιγμή βγαίνουμε μετά το Πάσχα από την Τρυπητή και λέει, εγώ θα πάω προς την Ουρανούπολη να δω τι είναι αυτό. Και πάμε και βλέπουμε το ξενοδοχείο μισοτελειωμένο. Και μάλιστα έτυχε να είναι και ο πεθερός μου εκεί. Και λέει ο μπαμπάς μου, Αυτό είναι το ξενοδοχείο που μας έλεγαν ο Μπούμπης και η Σμήνη ότι το κτίζουν στο τρίτο πόδι. Και αυτό είναι τελικά το ξενοδοχείο. Λοιπόν, οι πρώτες μας διακοπές ήταν σε αυτό το ξενοδοχείο, το 1973.
Απίστευτο.
Μετά το 1974 ο πατέρας μου επιστρατεύτηκε, γιατί ήταν και αυτός νέος. Θυμάμαι δηλαδή και όλη αυτή την αναστάτωση και είχαμε πάει πολύ λίγο. Μετά από το 1975-1976 που πια είχε μπει σε μια ροή το θέμα διακοπές, πηγαίναμε εκεί πέρα και καθόμασταν ένα μήνα. Εκεί γεννήθηκε και η αδερφή μου η μικρή, δηλαδή η αδερφή μου η μικρή γεννήθηκε Σεπτέμβριο και η πεθερά μου θυμάμαι έλεγε στη μαμά μου «Άτε τώρα, σιγά σιγά να φεύγεις γιατί θέλουμε και 4 ώρες να σε φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη». Και έτσι ήταν η ζωή μας εκεί. Με πολλούς
και
φίλους.
Η γνωριμία σας έγινε εκεί?
Νομίζω ότι γνωριζόμασταν, δηλαδή ήξερε ποιος είναι ποιος, αλλά είχαμε, ας πούμε, είχαμε 3-4 χρόνια διαφορά. 4. Και μετά ερωτευτήκαμε το 80, ας πούμε. Αυτό.
Υπέροχη ιστορία.
Ναι.
Θέλω λίγο να μου πείτε ιστορίες από διάσημους καλεσμένους αυτού του ξενοδοχείου. Έχω μάθει ότι εκεί πέρασε το τελευταίο της καλοκαίρι Μαρία Κάλλας.
Ναι, πολύ σωστά και μάλιστα. Εγώ με τη Μαρία Κάλλας ήμουν κάθε μέρα μαζί της, γιατί τότε είχε έρθει μάλιστα το μπάγκαλο το οποίο έμεινε μαζί με τη φίλη της τη Βάσο τη Δεβετζή. Ονομάζεται και σήμερα, λέγεται το Μαρία Κάλλας και είναι η προεδρική σουίτα, ας πούμε, του ξενοδοχείου. Είναι το τελευταίο μπάγκαλο το οποίο είναι ακριβώς πάνω στη θάλασσα και στο οποίο πέρασε όντως τις τελευταίες της διακοπές. Ήθελε λοιπόν, εμείς σεβαστήκαμε πάρα πολύ το ότι ήθελε να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τότε. Δεν είπαμε σε κανέναν δημοσιογράφο τίποτα ποτέ. Επομένως, δυστυχώς έχουμε και 1-2 φωτογραφίες, οι οποίες τις βγάλαμε μόνοι μας με τη δική της συνένεση. Φυσικά ότι ήθελε η ίδια να βγει μια φωτογραφία και έχουμε μια φωτογραφία έτσι πάνω στην προβλήτα και μια άλλη που είναι στο εστιατόριο.
Πώς φάνταζε στα μάτια σας? Εσείς ήσασταν παιδί τότε.
Εγώ τότε ήμουν μικρός, δεν με ένοιαζε. Λέω τι Μαρία Κάλλας, εγώ ήθελα να πάω μια βόλτα με το σκάφος βασικά. Αυτό ήταν που τότε επιδίωκα. Και τότε φυσικά δεν υπήρχαν αυτά. Το να οδηγεί στα χύπλο ήταν, δεν υπήρχαν διπλώματα και τέτοια. Τότε στην εκείνη περιοχή δεν ήταν ξεχασμένη από τον κόσμο. Εγώ όντας εκεί από μικρός ήμουνα μέσα στα φουσκωτά τότε σε εκείνη την εποχή, παρότι ήμουνα 14 χρονών, ήμουν πολύ έμπειρος τότε οδηγό σκάφους, οπότε μου εμπιστεύτηκαν να την πηγαίνω στην Αμουλιανή, σε μια πάρα πολύ ωραία παραλία τότε, μοναχική, δεν πήγαινε τότε κανένας εκεί. Και πηγαίναμε κάθε μέρα το πρωί, την έπαιρνα από την προβλήτα μαζί με τη φίλη της και πηγαίναμε σε εκείνη την παραλία, τις έβγαζα έξω, κάνανε μπάνιο, εγώ έκανα ψαροντούφεκο, έκανα βόλτες εκεί με τη μάσκα και γύρω-γύρω να βλέπω τι γίνεται στην περιοχή και μόλις βαριότανε τις πήγαινα πίσω. Και πραγματικά ήταν και δεν έχω ούτε μία φωτογραφία μαζί τότε γιατί δεν υπήρχαν τότε τρόποι να βγεις, ας πούμε, μια φωτο. Τώρα έχουμε τα κινητά, έχουμε τότε, δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Και νομίζω ότι πέρασε ίσως τις ωραιότερες διακοπές της ζωής της εκεί πέρα.
Ήταν
τόσο χαρούμενη.
Ήταν
τόσο χαρούμενη, την έβλεπα δηλαδή, και ότι ήταν ξένιαστη και χαρούμενη.
Άλλοι διάσημοι καλεσμένοι, επισκέπτες.
Κοιτάξτε, έχουμε ένα βιβλίο το οποίο είναι των διασήμων επισκεπτών από τότε που άνοιξε το ξενοδοχείο, το οποίο είναι ένα χειροποίητο βιβλίο έτσι με έναν σελιδοδείκτη που είναι από μία ζώνη ενός καλόγερου από το Άγιο Όρος, δερματόδετο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι αυτό που έχουμε σαν ενθύμιο στο ξενοδοχείο. Μπορώ να σας πω ότι εκεί δεν λείπει κανένας Έλληνας πρωθυπουργός, κανένας Έλληνας πρόεδρος δημοκρατίας, κανένας Έλληνας καλλιτέχνης, όλοι οι πατριάρχες, διάσημοι πρίγκιψα του Λίχτενστάιν, ο Φραντς Γιώζεφ Στράους, ο Κρίστιαν Μπάρναρ τότε ο καρδιοχειρούργος. Και συνεχίζει αυτό το βιβλίο να δέχεται υπογραφές από διάσημους ανθρώπους που πραγματικά και χάρη στην τοποθεσία που είμαστε εκεί, γιατί κακά τα ψέματα, το Άγιο Όρος είναι μοναδικό στον κόσμο, έτσι, ένα μοναδικό μνημείο το οποίο προσελκύει προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Το μέρος λοιπόν να διανυκτερεύσεις πριν ή μετά στον πολιτισμό είναι το English Palace. Είναι ένα διάσημο ξενοδοχείο το οποίο προσφέρει ανέσεις που τις χρειάζεται κανένας πριν μπει στην ασκητική ζωή εκεί πέρα και αφού βγει.
Και αφού βγει.
Και πολλοί φυσικά πελάτες του ξενοδοχείου που έρχονται με τις οικογένειές τους διαθέτουν 1-2 μέρες οι άντρες να πάνε να επισκεφτούν το Άγιο Όρος. Οργανώνουμε κι εμείς έτσι μια ημερήσια επίσκεψη με 1-2 διανυκτερεύσεις εκεί και πραγματικά είναι μοναδική εμπειρία αυτό για αυτούς που έχουν την τύχη να το ζήσουν.
Λοιπόν, θα βάλουμε μία άνω τελεία στα πάρα πολύ ενδιαφέροντα που λέμε, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα podcast. Είναι πολύ μεγάλη η ιστορία του English Palace. Θα συνεχίσουμε με τις επόμενες δεκαετίες και θα φτάσουμε μέχρι το σήμερα. Και στην κουβέντα μας στη συνέχεια θα βάλουμε και τις κόρες σας, οι οποίες νομίζω δίνουν μία νέα πνοή.
Αυτές το έζησαν
ακριβώς
από μωρά.
Σας ευχαριστώ λοιπόν προς το παρόν. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Καλά και εσείς.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
50 χρόνια English Palace. 50 χρόνια οικογενειακής ελληνικής φιλοξενίας. Μία σειρά podcast με την Έφια Λεβίζου για την ιστορία και τη διαδρομή ενός θρυλικού ξενοδοχείου. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.